Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kecrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Që nga shkurti kuvendi Kosovës ka miratuar vetëm 13 ligje, monitoruesit kërkojnë që koalicioni qeveritar të ofrojë zgjidhje të shpejtë për zhbllokimin e kësaj situate. Humbjet në ekonomi gjatë pandemisë janë shumë më të mëdha se sa ndihma e qeverisë, thonë përfaqësuesit e bizneseve. Në Iran është zhvilluar ceremonia varrimit të shkencëtarit të lartë bërthamor, zyrtarët thonë se rruga e diplomacisë nuk është mbyllur. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë ka arritur kontingenti prej 160.500 vaksinave kundër gripit sezonal. Këto vaksina e mblerën nga Ministria Shëndetësisë së Kosovës për mes UNICEF-it. Ministri Shëndetësisë Armand Zemaj thasë janë e pritje edhe të 50.000 vaksinave të tjera. Në pamundësi për të marrë falas vaksinat kundër gripit sezonal, shumë qytetarë janë detyruar t'i blejnë ato. Kreu i UNICEF-it në Kosovë Murat Sahin thasë përveç vaksinave të gripit sezonal, kjo organizat po punon ngusht me Kosovën për cjelljen sa më të shpejtë vaksinave kundër koronavirusit të ri. Serbia e ka tërhequr vendimin për të dëbuar ambasadorin e Malit të Zi. Një ditë më parë Mali Zi dhe Serbia kishin vendosur të dëbojnë ambasadorët e njëri tjetrit. Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić njoftoi për vendimin me 29 nëntor pas një takimi që zhvilloi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe pas konsultimeve me serbët e Malit të Zi. Në një mesazh në Twitter, komisionari evropian për zgjerimin Oliver Varhelyi mirëpriti vendimin e Serbisë dhe i bëri thirrje Malit të Zi të bëjë të njëjtën gjë. Respekti për marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit rajonal janë themeli i zgjerimit të BE-s dhe procesit të stabilizimit dhe asociimit, shkroi Varhelyi. Si arsye për shpalljen person non grata dhe dëbimin ambasadorit të serb, ministria jashtme e Malit të Zi përmendin ndërhyrjen e gjatë dhe të vazhdueshme në punët e brendshme të Malit të Zi. Përfaqësuesit e qeverisë siriane, udhëhecësit e opozitës dhe shoqërisë civile do takohen me 30 nëntor në Gjenevë për një raund të ri të bisedimeve të paqes. Ne shpresojmë se ajo që kemi arritur është fillimi i ndërtimit të besimit midis palëve, tha i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara, Geir Pedersen, në prag të bisedimeve. Ai tha se një çështje kryesore e bisedimeve do të jenë parimet për një kushtetutë të re. Më shumë se 400.000 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 12 milion njerëz janë zhvendosur, që kur shpërtheu lufta civile në Siri pas një goditje ndaj protestuesve antiqeveritar nga presidenti sirian Bashar al-Assad në mars të vitit 2011. Rusia dhe Irani kanë ofruar mbështetje kryesore për ndihmuar mbajtjen e Assadit në pushtet, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Turqia kanë mbështetur grupe të ndryshme rebele. Presidenti i zgjedhur në Shtetet e Bashkuara Joe Biden pësoi fraktura të vogla në këmbë pasi rrëshqiti ndërsa luante me një prej qenëve të tij dhe mbase do t'i duhet të mbath një këpucë mbrojtëse për disa javë, raportoi mjeku i tij personal të dielën. Incidenti ndodhi të shtunën, tha zyra Bidenit në një deklaratë, duke shtuar se presidenti i zgjedhur i 78 vjeçar i Shteteve të Bashkuara nga radhët e Partisë Demokratike bëri një incizim rëntgen të dielën. Mjekët fillimisht menduan se ishte presidenti i SBA-s vetëm e kishte shtëmbruar kyçin e këmbës. Pasi fitoi ndaj presidentit Donald Trump në zgjedhjet prezidenciale të 3 nëntorit, Biden do të jetë personi më i vjetër që ka marrë ndonjëherë detyrën e presidentit amerikan. Inaugurimi i tij pritet bëhet me 20 janar. Trump, i cili nuk e ka pranuar humbjen në zgjedhje dhe po konteston rezultatet në gjykat, i uroi Bidenit shërim të shpejtë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga shkurti i këtij viti kur edhe u funksionalizua legjislatura e re e kuvendit Kosovës e dal nga zgjedhjet e 6 tetorit 2019, janë miratuar vetëm 13 ligje, 11 nga të cilat marrëveshje ndërkombëtare dhe HUA. Monitoruesit e kuvendit kërkojnë që qeveria aktuale të bëjë zgjidhje pasi thirret në një shumicë që sipas tyre nuk e ka. Kronika në këtë temë ka përgatitur Shkumbina Mexhekaj.
14 gushti është data fundit kur Kuvendi i Kosovës ka arritur ta miratojë një ligj. Bëhet fjalë për ligjin për parandalimin dhe luftimin e pandemisë, i cili ishte mbështetur edhe nga deputetët e opozitës. Në agjendën e Kuvendit të Kosovës është edhe ligji për rimëkëmbjen ekonomike, i miratuar në parim pas 6 tentimeve, por që nuk po arrin të kalohet në leximin e dytë për shkak të mungesës së kurumit. Edhe gjatë seancës të së premtes, shumë projekt ligje nuk kaluan. Organizata që merren me monitorimin e punës së Kuvendit kërkojnë që koalicioni qeveritar të ofrojë zgjidhje të shpejtë për zhbllokimin e kësaj situate, pasi aktualisht vetëm 9% e agjendës legislative është realizuar.
13 projekt ligje sa janë miratuar, 11 prej tyre kanë të bëjnë me çështjet e financave. Dhe pjesa më e madhe e tyre janë miratuar gjatë pas muajit qershor, pra kur ishte votuar qeveria Hoti, ndonse pjesa më e madhe e tyre janë votuar me përkrahje në opozitë.
Kjo konfirmuan nga Eugen Cakolli, hulumtues në Institutin Demokratik të Kosovës. Ai vlerëson se legjislatura aktuale është më e dobta si në aspektin ligjvënës, ashtu edhe atë përfaqësues. Gjatë kësaj legjislature, Kuvendi ka mbajtur 36 seanca, ku nën prej tyre kanë qenë interpelanca të ndryshme. Megjithë Demollin Imani nga organizata FOL thotë se barra kryesore mbi këtë mungesë të funksionimit të Kuvendit bie mbi koalicionin qeverisës.
Ajo që më shumë ne po shohim këto ditë është një Kuvend ku kemi vazhdimisht interpelanca, ajo që jemi kundër tyre, po jo edhe të miratoj ligje prej ligjeve ndryshme. Në fakt kemi dëshmin konkrete me ligjen për pandeminë, për luftimin e pandemisë COVID-19, i cili mezi kaloi pas disa tentimeve. E fatkeqësisht e njëjta gjë, më së keq ashtu e psu edhe ligji për rimëkëmbjen ekonomike, i cili për të shtatën herë, nëse nuk u gaboj, veç ka dështu.
Organizatat që monitorojnë punën e Kuvendit kërkojnë ndryshimin e rregullores së Kuvendit dhe deputetët të ndëshkohen për pasivitetin e tyre. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës i referohet vendimeve të gjykatës kushtetuese, e që sipas tij i detyrojnë deputetët që të votojnë gjatë seancave.
Madje në dy raste të paktën gjykata kushtetuese ka kërkuar në mënyrë eksplicite që të deputetët të marrin pjesë në votim dhe të votojnë qoftë për, kundra apo abstinim, me qenë se pjesëmarrja në seancë pa marrë pjesë në votim është krejt e pa kuptim dhe jo logjike. Ndonë se kjo mund tjetë shpërfaqje e letimi pafuqisë politike të shumicës parlamentare si pas perspektivës së opozitës.
Përderisa koalicioni qeveritar nuk po arrin të shtyjë përpara agjendën legjislative, monitoruesit kërkojnë që kjo çështje të zgjidhet me urgjencë, pasi pandemia e ka rënduar jetën e qytetarëve dhe të bizneseve.
Përveç pagave që ju ecin zyrtarëve qeveritar, po njëkohësisht edhe deputetëve të Kuvendit të Kosovës, aktualisht gjendja është mjaft e rëndë, sidomos edhe shkaku i pandemisë që e ka rënduar gjendjen shumë, dhe sidomos qytetarët po dhe bizneset që janë duke kalu kohë shumë të vështira.
Ajo shton se edhe mungesa e listës serbe dhe shuarja grupit parlamentar 6+ e bën edhe më të pamundur funksionimin normal të Kuvendit. Qeveria Abdulla Hotit është votuar me 3 qershor me 61 vota të deputetëve, atë sa nevojitet për votimin e qeverisë. Ndërkohë njëri nga deputetët i cili e ka përkrahur votimin e qeverisë, Te Marifi, i është dorëzuar autoriteteve në Kosovë për vuajtjen e një dënimi me burg për mashtrim me subvencione prej 1 vit e 3 muaj. Kuvendi ka para vetës sfidën e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Nëse partit nuk pajtohen për një emër të përbashkët, atëherë Kuvendi do të shpërbëhet dhe do të shkohet në zgjedhjet e reja. Kjo legjislaturë do të mbahet mend për faktin se ka prodhuar dy qeveri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës për vitin 2021 ka ndarë edhe 182 milion euro për bizneset që kanë pasur humbje nga pandemia koronavirusit, por përfaqësues të komunitetit të biznesit e konsiderojnë të pamjaftueshme këtë shumë. Ata thonë se ekzekutivi duhet gjejë edhe mënyra tjera për të ndihmuar kompanive private. Raporti Nadia Ahmetit.
Mbi 182 milion euro ka paraparë qeveria Kosovës në projekt buxhetin për vitin 2021 në programin për rimëkëmbje ekonomike që ka për qëllim përkrahjen e bizneseve që kanë pasur humbjen nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi, tha zëvendës ministri financave Agim Krasniqi. Nga vlera e përgjithshme prej 182 milion eurosh, pjesa më e madhe sipas Krasniqit është dedikuar për kategorinë subvencione dhe transfere që përbën 54% ose 114 milion euro dhe për shëndetësi 30 milion euro. Shumat e tjera do ndahen për komuna, investime kapitale dhe të tjera. por përfaqësuesit e subjekteve ekonomike në Kosovë, Agim Shahini dhe Berat Rukiqi, theksojnë se shuma mjeteve është e pamjaftueshme. Qeveria Kosovës me 30 tetor ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2021 në vlerë prej 2.4 miliard eurosh, i cili do ketë në fokus sektorin e shëndetësisë dhe rrimë këmbjen ekonomike. Në bazë të procedurave ligjore, afati përfundimtar kur duhet të miratohet nga deputetet e kuvendit të Kosovës është fundi i dhjetorit. Nëse projekt buxheti miratohet gjatë kësaj periudhe, Krasniqi thotë se shpërndarja mjeteve do të ndodhë në tremujorin e partë të vitit të ardhshëm. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se vlera humbjeve ekonomike të bizneseve është më madhe se mbështetja qeverisë.
Por duhet të klasifikohen bizneset të cilat kanë punu gjatë gjithë kohës, bie fjala të gjithë marketat e mëdhej, gjitha barnatorët, furtarët, të cilët kanë punue, ata nuk kanë pas nevojë për të mbështet për shkak se ata përkundërzi kanë rrit vëllimin e punës.
Ndërkaq kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, vlerëson se të gjitha bizneset kanë pësuar humbje për shkak të pandemisë.
Duhet me pas parasysh që pothuajse të gjitha bizneset janë prekura, domethënë pothuajse të gjitha kompanitë duhet ta përfitojnë, qoftë atë shumën që është për punëtor, qoftë për qira e tjera tjera.
Rukiqi thotë se rrimë këmbja ekonomike e bizneseve nuk varet vetëm nga shumat që ndahen drejt për drejt në formë të financimit të bizneseve, por edhe nga mënyrat e tjera.
Varet edhe nga shumë faktorë tjerë, varet edhe nga lehtësira tatimore që krijohen e tjera tjera. Domethënë unë gjithmonë i shmang në komentimit të shumave si shuma, e ma shumë mendoj që fokusin duhet të kemi tek mënyra shpërndarjes e mjeteve, dhe më thonë dhe dyta tek ajo se qka prioritizohet.
Bizneset në Kosovë kanë raportuar humbje të mëdha financiare për shkak të pandemisë se shkaktuar nga koronavirusi. Vlera e humbjeve sipas përfaqësuesve të bizneseve arrin mbi 1 miliard euro. Për të rikuperuar këto humbje dhe për të mbajtur punëtorët në punë, bizneset në nivel vendi janë ndihmuar nga fondi për rimëkëmbje ekonomike i qeverisë së Kosovës. Nga ky fond janë ndarë 60 milion euro, kurse bizneset kanë përfituar varësisht nga numri punëtorëve që kanë pasur të regjistruar në administratën tatimore të Kosovës në muajin dhjetor të vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Iran është zhvilluar ceremonia e varrimit të shkencëtarit të lartë bërthamor Mohsen Farizadeh, i cili u vra në një sulm për cilin Teherani e ka fajsuar Izraelin. Televizioni shtetëror transmetoi ceremoninë më 30 nëntor duke treguar arkivolin e ushtarakut të mbështjellë me një flamur iranian në një zonë jashtë Ministrisë së Mbrojtjes në Teheran. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Në Iran është zhvilluar ceremonia varrimit të shkencëtarit të lartë bërthamor Mohsen Farizadeh, i cili u vra në një sulm për cilin Teherani e ka fajsuar armikun e tij të madh Izraelin. Televizioni shtetëror transmetoi ceremoninë më 30 nëntor duke treguar arkivolin e Farizadeh të mbështjellë me një flamur iranian në një zonë jashtë Ministrisë së Mbrojtjes në Teheran. Zyrtarët, përfshirë ministrin e mbrojtjes Amir Hatami, morën pjesë në ceremoni të ulur larg njëri tjetrit dhe me maska mbrojtëse për shkak të pandemisë së koronavirusit. Farizadeh u vra në një pritë të stilit ushtarak me 27 nëntor në periferi të Teheranit. Irani ka fajsuar Izraelin për sulmin, ndërsa Izraeli nuk ka pranuar të komentoj. Asnjë vend nuk ka marrë përgjegjësinë për vrasjen, e cila është parë si një përpjekje për të përçarë Teheranin ndaj çdo përpjekjeje për të prodhuar armë bërthamore. Irani ka insistuar që programi i tij bërthamor është për qëllime civile. Armiqtë e din dhe unë si ushtar u them atyre se asnjë krim, asnjë terror dhe asnjë veprim i çmendur nuk do të mbetet pa përgjigje nga populli iranian, tha Hatami në ceremoni. Pavarësisht thirrjeve për hakmarrje, një zëdhënës i qeverisë iraniane tha se procesi i diplomacisë është ende i mundur. Zëdhënës i qeverisë Ali Rabiei tha me 29 nëntor se ne patjetër nuk duhet të bim në grack të veprimit të hershëm ushtarak ose heqjes dorë nga diplomacia. Më parë, presidenti iranian Hasan Rohani theksoi se vendi do të kërkojë hakmarrjen e tij në kohën e duhur dhe nuk do të ngutet dhe të bie në grack. Rohani shihet si një nga figurat më të moderuara në vend dhe ka të ngjarë të angazhohet në zbatimin e marrëveshjes bërthamore të arritur në 2015 mes Iranit dhe 6 fuqive botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Prezidenti i SBA-s Donald Trump, i cili ka mbajtur një qëndrim tashpër kundër Teheranit, më 2018 u tërhoq nga marrëveshja dhe rivendosi sanksione shkatruese ndaj Iranit, duke akuzuar atë për vazhdimin e zhvillimit të armëve bërthamore dhe financimin e veprimtarisë ekstremiste në rajon, akuzat që Irani ka mohuar. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.